Experti a příznivci vědy za několik minut vyjdou na letošní pochod pro vědu. V centru Prahy máme reportérku, spojíme se s ní a řekneme také, co má celá akce společného s hvězdnými válkami. Vrátíme se do historie za vynálezy renesančního génia Leonarda da Vinciho a 14 vědců už pracuje v novém centru výzkumu obouvání. Je kde jinde než ve Zlíně a vypravíme se tam hned na začátku nového vydání pravidelného sobotního vědecko-technologického magazínu Experiment. Přeju dobrý poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Jsou připraveni používat 3D tisk i testovat nové materiály a technologie. Zlín má nové Centrum výzkumu obouvání. Projekt tamní univerzity Tomáše Bati chce také podporovat mladé nadějné designéry. Na otevření nového centra byly i Rosemary a Tomas Baťovi.
Tomas Baťa vnímá centrum jako důležitou složku rodinné firmy. Je rád, že se otevřelo a očekává spolupráci. Jeho slova potvrzuje i další z rodiny Baťových. Vnučka zakladatele obuvnického impéria Rosemary, která se podle svých slov těší, až se do centra znovu vrátí. Těší se také na nové nápady, které ve Zlíně vzniknou. Podle ředitele Zlínského univerzitního institutu profesora Petra Sáhy si výstavba nového centra výzkumu ve Zlíně vyžádala investici desítek milionů. Už teď ale díky získaným projektům věří v návratnost.
My máme tzv. Strategické fondy na univerzitě, ze kterých financujeme rozvojové směry, tak tu základní vybavenost jsme pokryli z toho strategického fondu. Nutno říci, že dneska už běží asi 10 projektů, které pokrývají z velké části náklady a je připraveno asi dalších 10, které se budou aplikovat.
Centrum výzkumu obouvání se podle něj zaměří na tři hlavní činnosti.
Testování obuvnických materiálů a v podstatě obuvi. Druhé je design a konstrukce obuvi. No a ta poslední jsou nové materiály a nové technologie, kde velký důraz je kladen na individuální obouvání, který začíná opravdu z tvaru vašeho chodidla. A k tomu se potom dělají kopita, 3D tisky, materiály, které mají charakter smart materiálu. 10% populace má problémy s obouváním, například diabetičtí lidé, tak pro ně se musí dělat speciální obuv a my hodně pozornosti věnujeme právě tomuto segmentu.
My na začátku tomu klientovi naskenujeme nohu, potom tady tento sken přechází do grafického programu, kde se všechno upravuje a následně se to právě převádí do toho 3D tisku.
Říká Tomáš Sáha, nové centrum výzkumu obouvání má své služby nabídnout nejen globálně známým obuvnickým značkám, ale i začínajícím podnikatelům. Kromě vývoje nových materiálů a konstrukce obuvi centrum disponuje i vlastní zkušebnou, kterou vede Luděk Suchomel.
Naš laboratoř vlastně je zaměřená na zkoušení fyzikálních a mechanických vlastností materiálů, které se používají na výrobu obuvi. Toto je přístroj, který se jmenuje Martin Dale, ten vlastně přišel k nám z textilního průmyslu. Tento přístroj se obecně používá na testování, v minulosti vlastně byl vyvinut na testování textilií, kde teda se hodnotí obecně těch textilií odolnost proti oděru a odolnost proti žmolkování. To jsou vlastně dva pojmy. Oděr je vlastně, jak dlouho ho budu brousit, obrušovat, dokud ho neprodřu. A ta druhá metoda vlastně to žmolkování, že vlastně já ho sleduju, jak ten materiál se vlastně vytváří žmolky. Funguje to tak, že vlastně je tady v našem případě šest úděrových stolů.
Jo, a teď už tady vlastně vidíme, jak to tře tu tkaninu a počítá nám tady počítadlo počet těch cyklů, kolikrát tam udělal ten okruh.
Ta zkouška je destruční, kdy vlastně my po určitých krocích, po určitém počtu oděrů kontrolujeme ten materiál, kdy dojde vlastně k předření nebo prodření toho útku nebo té osnovy. A v tom okamžiku, jak se teda to prodře, zkoušku zastavujeme a vyhodnotíme počet ohybů a dáváme to do protokolu.
Centrum výzkumu obouvání se začlenilo do Zlínského univerzitního institutu a už teď zaměstnává 14 vědeckých pracovníků, kteří chtějí mimo jiné do Zlína vrátit tradici, která k němu neodmyslitelně patří. Ze Zlína Lukáš Veselý, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Kdo navštívil dánskou Kodaň, tak ho v centru města možná zaujala opera nebo komuniční čtvrtě Kristiania. Obě tato místa jsou na umělém ostrově ze 17. století. Umělý je taky severní přístav průmyslové oblasti na Kodaňském ostrově a má taky řada oblíbených pláží. Dánská vláda teď chce vybudovat další umělé ostrovy. Sloužit budou mimo jiné jako protipovodňová bariéra kvůli zvyšující se hladině moří.
Arne Nielsen z architektonického studia Urban Power stojí v kodaňském loftovém ateliéru před mapou a ukazuje mi část zálivu na jih od hlavního města, kde vznikne devítka nových umělých ostrovů. Jmenují se Holmene.
Bývala to farmářská oblast s letními sídly. Lidé sem jezdili po druhé světové válce na dovolenou. Byla tu mělká voda a malé ostrůvky. V 60. letech tu ale na 400 hektarech vznikla průmyslová oblast, je stejně velká jako historické centrum Kodaně.
Studio Urban Power plánuje před fabriky postavit na umělých ostrovech větrné farmy s turbínami, čističku vody a elektrárnu využívající obnovitelné zdroje. Bude tu zeleň pro zvířata, místa na piknik, koupání nebo cyklistiku. A hlavně se má z devítky umělých ostrovů stát skandinávské Silicon Valley, protože Dánové sem chtějí nastěhovat až 400 technologických firem. Zároveň budou umělé ostrovy sloužit jako protipovodňová bariéra.
Větší část původní průmyslové oblasti je lehce pod úrovní hladiny moře, takže v celém kodaňském regionu je první, kterou povodně zaplaví. Takže umělé ostrovy nejblíž pobřeží budou sloužit jako bariéra, drží pohromadě hrázemi a budou součástí většího protipovodňového systému na jih od Kodaně.
Přeci jen hladina moří vlivem globálního oteplování roste a placaté Dánsko je v ohrožení. Hladina moří roste asi o 3,8 mm za rok, říká mi po telefonu Thorsten Piontkovic z dánského pobřežního úřadu, který spadá pod Ministerstvo životního prostředí.
Dánské pobřeží měří 7300 kilometrů. Přes 1000 kilometrů už chrání hráze. Ve městech se víc používají protipovodňové zdi, pomoct mohou i písečné duny nebo stavba umělých ostrovů. Je to systém pláží a dun před pobřežím, takže fungují jako bariéra. Zároveň je můžete využít pro turisty jako rekreační oblasti nebo přírodní zátiší.
Umělé ostrovy Holmene vzniknou z asi 26 milionů kubíků zeminy, která zůstala nevyužitá po hloubení například kodaňského metra nebo základů různých budov. Hotové mají být do roku 2040. Z Dánského království Matěj Skalický, Radiožurnál.
Jak lépe nakládat s potravinami tak, aby se zabránilo zbytečnému plýtvání. Rébus, nad kterým uvažuje i řada startupů. Například v Norsku téměř třetina veškerého vyhozeného jídla připadá na zákazníky obchodu, dalších 17% pak na samotné prodejce. S jedním řešením přichází tamní startup Total Control.
We saw that there were no technical solution for this. There was only manual work to keep an eye on the food that was about to expire.
Viděli jsme, že neexistuje žádné technologické řešení. Dohlížení na to, které jídlo brzy projde, byla zkrátka manuální práce. Jako zaměstnanci jsme neměli žádný nástroj, který by pomáhal udělat něco dřív, než jsme jídlo museli vyhodit.
We had to throw it away.
Popisuje Charlotte Eschimová, vývojářka a spoluzakladatelka startupu Total Control, své zkušenosti z dob studií, kdy si přivydělávala v obchodě se zeleninou. A právě díky této zkušenosti se rozhodla vytvořit nástroj, který pomůže snížit objem vyhazovaného jídla. Jako běžnému zákazníkovi vám stačí stáhnout si mobilní aplikaci. Total Control spojil síly s jedním z největších norských online obchodů Handleriet. Cokoliv si přes jejich aplikaci objednáte, se vám uloží do vaší virtuální lednice. Software Total Control pak kontroluje data expirace a nabízí vám recepty, které z nakoupeného jídla můžete uvařit.
Recepty vám aplikace nabízí podle toho, jaký produkt ve vaší lednici bude brzy prošlý, takže ho můžete použít, aniž byste složitě vymýšleli, do jakého jídla. To vám ušetří hodně času i peněz a sníží množství toho, co vyhazujete.
Zároveň se nemusíte bát, že by vám došla inspirace. Aplikace Handleriet obsahuje až 3000 různých receptů. Datum expirace zboží je podle Charlotte Eskimové dobrým nástrojem pro lepší zacházení s jídlem a kromě zákazníků může pomáhat i prodejcům.
Dokázali jsme sledovat data expirace i u zboží ve skladech. Díky tomu může prodejce dodávat svým zákazníkům čerstvější jídlo a efektivněji ho prodávat, místo toho, aby leželo někde na polici. Díky našemu softwaru máte více předpovědí v reálném čase. Takže když se například nějakému zboží blíží datum expirace, můžete na něj dát slevu. Ale raději bychom, aby naši klienti dodávali svým zákazníkům čerstvé potraviny, tak aby datum expirace nebylo problém.
Software Total Control umí prodejci nejen říct, kdy které zboží projde, ale také kdy je v závislosti na ceně produktu nejlepší ho prodat. Obchod tak díky tomu může přizpůsobit například své promo akce a podobně. Total Control navíc umí vytvořit i takzvanou heat map, tedy mapku toho, kde je jaké zboží uložené. Obchodník tedy danou potravinu nemusí hledat mezi dalším zbožím a šetří čas a tím i lidskou práci. U zákazníků a prodejců to ale podle Charlotte Eskimové nekončí. Total Control by mohl pomoct celému řetězci, jak Charlotte říká, od farmy až po vidličku.
Protože spousta pěstitelů plánuje výsadbu podle předpovědí založených na předchozím roce. Kdyby dostávali data v reálném čase, mohli by pracovat na základě mnohem krátkodobější předpovědi a díky tomu by celý hodnotový řetězec mohl být udržitelný.
Charlotte Eskimová věří, že díky Total Control by do budoucna mohl klesnout objem vyhazovaného jídla v Norsku až o 85%. Z Osla Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Stále připomínáme 500 let od smrti renesančního génia Leonarda da Vinciho. Teď i v magazínu Experiment. Neproslavil se pouze jako autor Mony Lízy a Poslední večeře, ale také jako inženýr, hydrolog nebo archeolog. Jeho návrhy nejrůznějších strojů dodnes fascinují a inspirují vývojáře po celém světě. K těm vůbec nejznámějším patří stroje letecké a jak se teď dozvíte, Leonardo se splněním svého snu o létání velmi přiblížil.
Studuji anatomii ptačích křídel spolu s prsními svaly, které těmito křídly pohybují. A udělej to též u člověka, abys ukázal, že je možné, aby se člověk udržel ve vzduchu máváním křídel.
Zapsal si Leonardo da Vinci do svého deníku a v jeho mysli se tak začaly rodit první návrhy.
Tady máme model stroje se dvěma pohyblivými křídly.
Ukazuje mi Simone Bertelli, kurátor v Milánském národním muzeu vědy a technologie Leonarda da Vinci v Římě.
Člověk si měl rám nasadit na ramena a pomocí rukojetí a lan křídla rozhýbat rukama jako pták. Je to vlastně taková dětská představa o tom, jak napodobit ptačí let. Většina konstrukcí navíc byla zamýšlena z tehdy dostupných věcí, tedy dřeva, lan a bavlněné látky. Leonardo neměl odlehčené materiály, aby mohl postavit své sny. A také mu chyběl dostatečně silný zdroj energie. Spoléhal jen na lidské svaly.
A to platilo i v případě strojů, které se měly do výšky vznést vertikálně, jako například jeden z nejznámějších da Vinciho návrhů, letecká vrtule, o které se dlouhou dobu mluvilo také jako o předchůdci moderní helikoptéry.
Leonardo si představil, pokud navrhnu stroj, který se bude otáčet jako šroub, může tento stroj proniknout vzduchem a vzlétnout. Čtveřice mužů měla roztočit kruhovou plošinu a celé to mělo začít rotovat vzhůru.
Popisuje Vanessa Paldinová z muzea Leonardiano ve Vinci a ukazuje přitom na model se spirálovitou plachtou, obepínající středový sloupek zasazený do kulaté základny. Leonardo si ale brzy uvědomil, že tudy cesta nevede.
Pozorováním větších ptáků zjistil, že ti křídly tolik nemávají, ale že ve vzduchu více plachtí a využívají vzdušných proudů. A tak navrhl velké křídlo s pohyblivou zadní částí. Pilot měl sedět pod křídlem a pomocí lanek mohl určovat směr letu.
Leonardo tak de facto vymyslel předchůdce moderních kluzáků a se svou intuicí a výpočty byl skutečně blízko. Před několika lety to potvrdili experti v dokumentárním seriálu BBC, kteří jeden z Leonardových návrhů postavili a kluzák se s drobnými úpravami skutečně dokázal i s pilotem ve vzduchu udržet. Kromě letacích strojů navíc da Vinci myslel i na pilotovu bezpečnost a orientaci ve vzduchu.
Pro kontrolu horizontální pozice létacího stroje navrhl inklinometr. To je vlastně kulička zavěšená uprostřed skleněného zvonu a vychýlí se do strany podle naklonění stroje. Dále vymyslel hydrometr pro kontrolu vlhkosti vzduchu. Vypadá jako váhy, kdy na jedné straně je v misce vosk a na druhé straně je vlna, která pohlcuje vlhkost.
Leonardo dokonce nikdy nepřestal snít o tom, že jednoho dne své stroje sám otestuje. Z Itálie Tereza Šťastná, Radiožurnál.
Anita Schell-Bredeová je spoluzakladatelkou startupu Iris AI. Tato umělá inteligence umí číst a propojovat poznatky z tisíců vědeckých článků a na základě klíčových slov vám vybrat jen několik relevantních publikací. Ušetří tak až 95% času, který běžně potřebujeme na vyhledávání ve vědeckých knihách. Experimentu poskytla exkluzivní rozhovor, ve kterém vysvětluje, že stávající umělá inteligence sice jednu činnost umí třeba i lépe než člověk, ale nic jiného nezvládne.
No one knows how we get to AGI. Like not even Google, not even, you know, no one knows, right? And Google's probably the one that's closest, but we're still far away, right?
Nikdo neví, jak se dostaneme k univerzální inteligenci, která zvládne to, co člověk. Dokonce ani Google, i když ten je tomu zatím nejblíž, ale pořád jsme ještě velmi, velmi daleko. Ještě tady nemáme umělou inteligenci, které řeknete: "Hele, recituj mi ze Shakespeara a jaká je tvoje oblíbená Shakespeareova hra a o čem je ten nejnovější vědecký článek, jo a mezi tím prosím udělej sázená vajíčka." Takovou univerzálnost mají zatím jen lidé, naučí se téměř cokoliv, ale umělá inteligence tohle ještě neumí a asi ani nikdy brzo umět nebude. Stane se to rychleji, než si myslíme, ale navzdory tomu, co nám říkají některá média, ještě nejsme tak daleko. Není to jen o tom napsat o něco lepší program. Musíme přesně pochopit, jak svět kolem nás funguje.
Podle vás už několik let říkáme, že právě tento rok je rokem umělé inteligence, v podstatě už 6 let v kuse. Skončí to někdy, protože vývoj jde neustále kupředu, každý měsíc, každý rok je tu něco nového, něco lepšího, nějaké jiné využití. Přestaneme tedy někdy tvrdit, že právě letošek je rokem umělé inteligence?
Já nevím, třeba loňský rok byl taky rokem blockchainu a letos už to není tak žhavé, ale myslím, že to se taky vrátí. Na jednu stranu je to naprostá mánie, ale zároveň se to skutečně děje. Je to tolik průlomových novinek, kdy se algoritmy a zařízení stávají čím dál schopnějšími. A čím dál častěji se to bude projevovat i v našem podnikání a každodenním životě. Od vyúčtování nákladů až po nakupování zeleniny. Uvidíme to ve všem, co děláme, takže skutečně žijeme v době umělé inteligence. Ale zároveň to začne být tak běžné, že už o tom nebudeme mluvit. Taky neříkáme, že teď žijeme v době internetu. Prostě to tak je.
Takže si asi budeme zkrátka muset na tyhle věci zvyknout a přestat řešit, jestli při rezervování stolu v restauraci po telefonu je na druhé straně člověk nebo umělá inteligence. Prostě to budeme muset přijmout.
Ano, tady v Singularity UCheck Summitu jsem ukazovala jeden z úspěchů Google z jejich telefonáty od umělé inteligence, který odstartoval poměrně silnou debatu. Když vám zavolá umělá inteligence, aby objednala stůl v restauraci nebo stříhání u kadeřníka, měla by mít povinnost vám říct, že jde o stroj, když už nejste schopni pohlasem rozeznat rozdíl, nebo když voláte do své pojišťovny a zvedne vám to chatbot a je tak dobrý, že nepoznáte rozdíl mezi člověkem a robotem, musí vám to říct? Haló, tady robot, jak se máte? Nevím, je to dobrá otázka, na kterou popravdě neumím odpovědět.
Někdy si říkám, jestli vůbec takovou službu potřebujeme. Je to skutečně tak užitečné, že za nás může robot volat do restaurace, nebo jsme zkrátka jenom nadšení z toho, že něco takového vůbec jde?
Takhle se můžete ptát u spousty věcí, ale třeba moje sestra je neslyšící, takže by rozhodně využila robota, který místo ní zavolá do restaurace. Samozřejmě vždy záleží na tom případu využití. Potřebuji já takového robota? Ne, ale lidé se sociálními úzkostmi ano. Jsem třeba líná a chtěla bych takového robota? Rozhodně.
Říká Anita Schell-Bredeová. Na webu radiožurnal.cz už teď najdete další část rozhovoru. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Centrem Prahy právě procházejí účastníci letošního pochodu pro vědu. Připojili se tak k vědcům a fanouškům vědy ve stovkách měst po celém světě. Akci v Česku pořádá klub skeptiků Sisyfos a inspirovali se také světoznámou filmovou sérií Hvězdné války. Je u toho i reportérka experimentu Thea Parkanová. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Kde právě jste a máte vedle sebe nějaké postavy z Hvězdných válek?
No, měla jsem vedle sebe postavy z Vězných válek a to je proto, že dnes je Mezinárodní den Star Wars a fanoušci této ságy si dali sraz, stejně jako účastníci pochodu pro vědu, sraz na Václavském náměstí, odkud tedy účastníci pochodu pro vědu vyrazili směrem k do ulice Národní k budově Akademie věd. Organizátoři pochodu samozřejmě o tom datovém souběhu dobře věděli a protože jim tato tematika hezky nahrává, tak ten dnešní program sestavili s ohledem na ten svátek Vězných válek. Průvod vyšel tedy z Václavského náměstí do budovy Akademie věd. Právě tam se bude přednášet třeba o tom, jak by mohly fungovat technologie typu teleportu, nebo třeba jak vypadají mimozemšťané. Vědci budou mluvit taky o vynálezech, které patřily do vědecko-fantastického světa v době vzniku těch prvních dílů Vězných válek, tedy někdy v 70. letech, ale dnes už jsou běžnou součástí našich životů.
Pochod pro vědu se v Praze, ale vlastně i celosvětově, koná letos po třetí. Kde vznikl nápad uspořádat takovou akci?
Ten první March for Science, jak zní anglický název akce, uspořádali ve Spojených státech amerických, bylo to v roce 2017 a byla to tehdy do velké míry reakce na nástup Donalda Trumpa do prezidentského úřadu. Trump už během předvolební kampaně označil klimatické změny za hoax a taky hrozil se škrtáním příspěvků z rozpočtu vědeckým organizacím. A to byl tedy jeden z faktorů, který tehdy přiměl vědce opustit laboratoře a vyrazit do ulic.
Doprovodný program plný přednášek dnes přispívá k popularizaci vědy. Je to tak?
Přesně tak. Je fakt, že ten první ročník byl do velké míry spíš o podpoře americké vědecké komunity, ale lidé v jiných koutech světa si rychle našli také svá, řekněme, lokální vědecká témata, která je trápí. A vědci kromě toho také rozvinuli své úsilí ve snaze zlepšit komunikaci s veřejností. Ne, že by byla vyloženě na špatné úrovni, ale badatelé vnímají, že ty vědecké důkazy a fakta bývají mnohdy zpochybňovány, a to i z vysokých politických míst. Proto se snaží zájem o vědu dostat mezi laiky i cestou festivalu, jakým je právě dnešní pochod pro vědu.
Připomíná Téa Parkanová z letošního pochodu pro vědu v centru Prahy. Děkuju a naschledanou.
Naslyšenou.